Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Succeskriteriet, en podcast fra Berlingske.
Velkommen til, jeg hedder Ane Kortsen, og hvis man nu er så uheldig eller heldig at få mig til bords, og man har et interessant job, så kan du være, at jeg inviterer den pågældende ind i den her podcast. Velkommen til, Morten Bøjvid.
Tak for det.
Morten, jeg havde dig til bords, og jeg blev så fascineret over at høre om dit nuværende job, men også flere af dine tidligere jobs, fordi de alle sammen er gået ud på at forsvare nogle af de mest udskældte produkter i verden. Og du havde nogle gode argumenter, vil jeg sige. Men jeg har aldrig mødt en menneske, der har påtaget sig at skulle forsvare så mange upopulære synspunkter som dig. Du er i dag direktør ved Landbrug og Fødevare med ansvar for erhvervspolitik, bæredygtighed og EU. I den her podcastserie, der sætter jeg fokus på det, som jeg kalder de nye succeskriterier i dansk erhvervsliv. En gang, da jeg startede med at lave den her podcast for mange år siden, der var det den gode idé, høj profit og hurtig vækst, som var en succes. Men i dag er samfundet, naturen og vores fælles udfordringer blevet en større del af dagsordenen. Og i det her afsnit, der skal vi blandt andet tale om at arbejde med den bæredygtige agenda inden for et felt med mange stemmer. Men vi skal også tale om at arbejde for udskældte brancher og hvordan man etisk forholder sig til de nye kriterier for succes inden for nogle fag, mange vil takke nej tak til at arbejde for i dag. Morten Bøjvid, inden du blev direktør ved Landbrug og Fødevare, så har du siddet som direktør for Government Affairs ved det, der hedder FMC Corporation. Og hvis man ikke ved, hvad det er, så er det en virksomhed, som udvikler syntetiske og biologiske pesticider til landbruget. Du har været direktør for ekstern kommunikation, public affairs for Københavns Lufthavn. Så har du været leder for EU-affairs og direktør for corporate affairs og regulering ved tobaksvirksomheden British American Tobacco. Det var fra 2012 til 2015. Ja. Så, og det vender vi jo tilbage til, men det er jo lidt, altså pesticider, tobak og nu også landbrug. Det er jo nogle af de ting, som hele tiden bliver debatteret meget voldsomt, og der har du ligesom siddet inde i midten af det. Men inden du kom ud i erhvervslivet, så har du også en fortid på Christiansborg, som personlig rådgiver for blandt andet Helle Thorning-Schmidt og Mogens Lykketoft, da de var formænd i Socialdemokratiet. Du har også været særlig rådgiver for en lang række tidligere ministre. Du er oprindeligt uddannet i kommunikation og samfundsvidenskab fra Roskilde. Lidt CV, jeg kunne blive ved, men nu har jeg prøvet at gennemgå de vigtigste ting. Prøv at forklare, Morten, hvad er det mere præcis, du laver som direktør ved Landbrug og Fødevare i dag?
Jeg er det, man med kort ord kalder politisk direktør. Jeg har jo så, som du siger, ansvar for bæredygtighed, erhvervspolitik og EU. Og i Landbrug og Fødevare, der beskæftiger jeg mig jo med vores eksterne relationer. Vi er jo et erhverv, der spiller en central rolle, både i forhold til at levere fødevarer, men også i forhold til balancen mellem land og by. Mange af vores virksomheder, mange af vores primære producenter ligger naturligvis ikke i København, men uden for de store byer. Og så er vi en del af global fødevareerhverv, og som efterhånden et hvert barn ved i Danmark, jamen så eksporterer vi langt det meste af det, vi producerer til andre lande, og dermed fylder en hel del i eksporten. Og det er den samtale, det er den diskussion, som jeg og mine medarbejdere sammen med vores folkevalgte, det er jo en interesseorganisation, Landbrug og Fødevare, og også en demokratisk organisation, hvor vi så skal have den samtale, som du også ligger op til i den begyndelse af den her udsendelse. Man har jo en diskussion, nogle gange en debat, nogle gange et skænderi, men helt grundlæggende har man en samtale med sine forbrugere, med interesseorganisationer, med de politikere, der regulerer en.
Så når du siger, når du sidder som politisk direktør, det vil sige, hvis der kommer en eller anden sag, ja. Som der jo jævnligt gør, hvor man diskuterer alt muligt omkring landbruget, er du så den, der står på mål for det, og ligesom tager de her diskussioner og debatter, eller klæder du andre på?
Jamen lidt begge dele. Netop fordi vi har en folkevalgt struktur, vi har et formandskab, vi har en formand, som tegner butikken. Så det jeg og min medarbejder gør, er lidt begge dele. Men vi tager rigtig meget selv. Landbrug og fødevare er jo... Nu ridsede du mit CV op tidligere, og jeg vil bare sige, da jeg fik jobbet i Landbrug og Fødevare for 1,5 år siden, så ringede min mor til mig og sagde, Morten, nu har du endelig fået et anstændigt job. Og guderne skal vide, at der er altså forskel på tobak, som er en lang diskussion om et nydelsesmiddel. Skal man have lov at bruge det? Skal det være legalt? Hvor gammel skal man være for at købe det? Og så fødevare, som både er en del af vores helt fundamentale behov for at få mad, men det er også en af vores helt fundamentale udfordringer på for eksempel klimadagsordenen, men også når det handler om vandmiljø, når det handler om biodiversitet. Og derfor er mit job en lang diskussion om dilemmaer og paradokser. Og det er det, jeg synes er interessant, og det er det, der driver mig, fordi det ikke spor enkelt.
Nej, og som du siger, så har vores holdning til landbruget, men især til kød, jo ændret sig lynhurtigt her inden for de senere år. Altså, da Alternativ blev dannet, og der blev foreslået kødfrie dage i statens kantiner en gang om ugen, tror jeg det var, der var altså alle enige om, at det var det mest latterlige forslag, man nogensinde havde hørt. Og nu er det jo nærmest en realitet, eller vi er i hvert fald begyndt. Og man er begyndt at blive opfordret til generelt at spise mindre kød. Der er jo kommet et skarpt blik på landbrugets CO2-udslip. Landbruget og kødindustrien udleder ca. 22% af Danmarks samlede CO2-udslip. Og I er jo, som du nævner, en interesseorganisation for mange forskellige stemmer, både de økologiske, men også de konventionelle landmænd, og til fødevaregiganter som Danish Crown og Arla. Ja. Og der sidder du som politisk direktør og skal arbejde med den her bæredygtige agenda indenfra. Ja. Er det ikke svært?
Jo. Det er derfor, jeg blev så glad, da jeg blev spurgt om,
hvorfor vil du gerne sidde? Altså, jeg tænker, at... og det ved jeg, fordi vi har talt om det, men noget af det, som du ligesom reagerer på, Morten, det er hykleri, ikke?
Jo.
Og også den her lidt frelste holdning, eller den her uinformerede holdning, man kan have. Men hvordan repræsenterer du så mange forskellige stemmer inden for landbrug og fødevare? Fordi det er jo fra den økologiske landmand over til Danish Crown. Der er godt nok et spænd, ikke?
Jo, præcis. Og nu laver Danish Crown også økologi, men pointen er det samme. Og du har da fuldstændig ret, at bare inden for vores hus, har vi jo folk, der laver forskellige ting, og dermed også forskellige interesser. Men det er også historien om dansk landbrug og om fødevaresektoren. Den kan forskellige ting, og nogen er vilde med noget, og nogen er vilde med noget andet. Men altså, det er jo både os, der, hvis vi tager Axelborg som symbolet på interesseorganisationen, men så og for hele fødevareerhvervet, det er jo rundt omkring i fødevareerhvervet, man også finder fremtidens løsninger, både på det plantebaserede, altså det, der ikke er kød, men også på de løsninger, der handler om at gøre den animalske produktion mere klimavenlig. Og vi ligger i forvejen ret højt i Danmark, men vi skal jo endnu højere op. Og hvis hele den her model, vi har i Danmark, der er lige lavet en landbrugsaftale, hvor man siger, at vi skal løse klimakrise, vi skal løse biodiversitet, vi skal løse vandmiljø, men vi skal også fastholde arbejdspladserne i landdistrikterne, og vi skal ikke eksportere hverken klimaproblemer eller jobs. Ikke? Det er ligesom opgaveformuleringen, ikke fra Landbrug og Fødevare, men for det brede politiske flertal, der er i Folketinget, der siger, det skal I gøre på én gang. Og derfor er der utrolig mange nuancer i det her. Der er også mange dilemmaer. Og du kan jo godt have den holdning, og den respekterer, jeg har den ikke selv, at man skal ikke spise kød. Og det har egentlig ikke noget med diskussionen om, hvorvidt man skal have kødfri dage og alt muligt andet. Jeg tror også, direktøren for Danish Crown vil sige, at vi kommer nok til Danmark at spise mindre kød, men så siger han også, ud i verden kommer man nok til at spise mere kød. Alt andet lige. Skal vi levere det mest klimavenlige kød ude i verden, eller skal vi slutte os om os selv? Fordi det er meget nemt at nå 70% målsætningen, hvis vi snyder.
Hmm. Og I har jo selv sagt, I satser på at blive et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050.
Hmm.
Der er imod væk også et stykke tid til.
Ja.
Der er jo flere, der melder ud. Arla og for eksempel Mærsk. Og nu lige Arla og Mærsk kommer jo så også i vælten, fordi så bliver de gransket.
Ja.
Og med Arla var jo det her med at kompensere via indkøb af skov, som der blev kritiseret. Og Mærsk er pludselig nu her blevet kritiseret for ikke at regne det her sorte carbon med i deres klimaregnskab.
Ja.
Er du nervøs fra, og du skal ikke forsvare det nødvendigvis, men er du nervøs fra din stol, at det her med, at man melder et klart mål ud, at det kan give en eller anden form for backlash, altså at man ligesom så kan risikere, altså bliver man set efter i kortene, og så bliver det pludselig en dårlig historie. Noget, som man gerne ville have haft, skulle være en god historie.
Ja, altså helt grundlæggende i forhold til de her dagsordner, de ting, vi diskuterer her, så tror jeg, at man skal have et godt humør og et optimistisk sind, og skrue lidt ned for bekymring. Jeg forstår udmærket, hvorfor du spørger, og det er fristende at sige, ja, det er jeg bekymret for, men jeg vil egentlig vende det rundt og så sige, der er ikke rigtig noget valg. Og vi kommer til i forhold til nu er det klima, du tænker på i forhold til fødevareværet og greenwash-diskussioner. Vi kommer til at have de her diskussioner igen. Altså det må man ligesom være ærlig at sige. Og hvorfor gør vi det? Jamen det gør vi, fordi vi skal forandre os. Vi skal gøre nogle ting anderledes. Vi skal udvikle os. Og hvis vi ikke fortæller om det undervejs, så får vi også et problem. Når vi fortæller om det, så gør vi os sårbare for at blive beskyldt for at have skjult noget, eller glemt et komma, eller snydt på vægtskålen osv. Og nogle gange kan det være reelt, at jamen, der er noget her, vi ikke har taget højde for, så må vi gøre det om. Men meget ofte kommer de her diskussioner fra, at det bedste er det godes værste fjende. Det er den ene ting. Vi har en udvikling. Politikerne vil have, at vi udvikler os. Vi skal ikke afvikle. Og når du udvikler dig, så er du på de her rejser. Og så laver du nogle mellemregninger, og så får du hver gang diskussionen om, er det nu godt nok? Og der skal man huske, at det er det andet element i det. Der er, og det tror jeg ikke er det store flertal, jeg tror det store flertal i Danmark, især også når man kommer ud fra byerne, hvor der trods alt heldigvis også bor mennesker, er forholdsvis pragmatiske, har den nuancerede syn på det her, men de ønsker stadigvæk, at vi skal levere på den her klimadagsorden. Det er der ingen tvivl om. Men der er jo altså også grupper, der synes, at vi skal have mindre animalsproduktion i Danmark.
Det må man sige.
Punktum. Færre grise. Og så er det jo ret oplagt, at når du er på den her udviklings- og ikke afviklingsrejse, så får du næsten hver gang en diskussion om, hvorvidt det nu er godt nok, fordi der er nogen, der vil noget andet.
Hvordan, nu nævner du det der med, at ja, der er nemlig nogen, der synes, at vi skal producere for eksempel udelukkende plantebaseret kost. Der er jo et veganerparti, der er meget følelsesladet. Der er i det hele taget, jeg styrede en debat, og det vil jeg være ret mange år siden, på folkemødet mellem Landbrug Fødevare og Simple Feast og Conchito. Og det var egentlig en meget reel debat, men den efterfølgende diskussion med publikum i teltet var meget følelsesladet.
Ja, præcis.
Hvorfor tror du, at diskussionen om lige præcis fødevare og landbrug bliver så ophedet, som den gør?
Jeg tror, det er, fordi det er vigtigt. Og det er jo også det er derfor, jeg er her. Fordi det er vigtigt, og det er svært. Og
det er åbenbart meget, meget følelsesladet.
Ja, og det er det også. Men løsningerne er ofte enormt tekniske og faglige. Og det er det, der støder sammen.
Ja.
Nu var du inde på den organisation, jeg repræsenterer, hvor sammensat den er. Men det, den har til fælles, det er, at den er enormt faglig. Hvis du er en økologisk landmand eller kvinde, jamen, så har du en høj grad af faglighed i den måde, du producerer på. Sådan her gør vi, sådan her gør vi ikke, og det her bruger vi, det bruger vi ikke, og så har vi de her metoder. Og sådan er det hele vejen rundt. Det vil sige, landmanden, han er også en fagnørd. Og der er det bare vigtigt i mit job, for det første, at have to ører og en mund. Altså, vi skal faktisk lytte mere, end vi taler. Og det er ikke, fordi vi ikke skal stå ved det, vi gør og det, vi siger. Men det, vi er nødt til at tage de impulser ind udefra. Og vi er nødt til at tage de følelser, du refererer til. Og jeg kan sagtens genkende sådan en situation, som du beskriver for folkemøde. Det er meget typisk. Panelet er enormt civiliseret og pragmatisk og medkommende og lyttende og sådan noget. Og så er publikum virkelig...
Der er noget raseri dernede.
Ja. Og det skal vi jo kunne håndtere, fordi jeg tror ikke, god politik eller gode samfundsløsninger eller gode kompromiser kan hvile på følelser. De skal nok hvile på faglighed, men det er følelser, der er motoren i den her udvikling. Så jeg har respekt for følelser, også for følelser, der ikke er mine egne.
Det må man sige.
Og jeg er sådan set... Jeg er sådan set ikke bange for dem. Der, hvor jeg er nervøs, og som jeg synes er en langt større risiko, det er, når store partier på midten, som jo også, ikke alene, men også skal regulere, for eksempel det erhverv, jeg repræsenterer, så skal de være, det skal vi alle sammen, men de skal også være ærlige omkring, hvad er deres udgangspunkt. Og det er derfor, jeg refererede til den landbrugsaftale. Det er dels fordi, det er fyldt halvanden år af mit liv. Jeg har drømt om landbrugsaftalen og grisebasser og fjerkræ og alt muligt andet om natten. Og så kulminerer den der 4. oktober, og jeg er enormt glad og stolt. Ikke kun på vores vegne, men også på samfundets vegne. Fordi det er en meget, meget bred aftale, der favner fra Enhedslisten til Nye Borgerlige. Og guderne skal vide, at bare fordi de har lavet en aftale, er de jo ikke enige om alting, hvad angår dansk landbrug. Det tror jeg skylder at sige. Men de nævner så de her præmisser. De her udviklingspræmisser. Vi skal gøre de her ting samtidig med, at ja, hvor det landbrug, vi har i dag, det vil se anderledes ud om 10 år, men det vil stadigvæk levere på eksport, det vil stadigvæk levere på balance mellem land og by, samtidig med at levere på nogle af de her dagsordner her under klima. Og der er vi nødt til alle sammen at være enormt ærlige omkring, hvad er vores udgangspunkt. Fordi der er nogen under den her 70% målsætning, så hvis jeg må sige lidt plat og populært, så er det faktisk ret nemt at levere på en dansk 70% målsætning. Men det er snyd, hvis vi ikke samtidig har blikket stift rettet på, er det godt for det globale klima. Og det er nogle af de balancer, nogle af de dilemmaer, som er super, super vigtige. Og hvor jeg synes, den gode lobbyist skal gøre sig umage med at høre efter. Og også tage de impulser ind i organisationen. Sådan at vi også kan bruge det til at udvikle os. Men fagligheden og regnestykkerne, matematikken, biologien, den er jo altså, som den er.
Det er sjovt, du bruger ordet lobbyist. Ja. Det gjorde du også, før vi gik i gang, og det har jeg lidt fået indtrykket af, lidt ligesom spindoktor, der er røget lidt ud, fordi det er blevet mere eller mindre ensbetydende med en form for skurk.
Ja, men folk kan jo ikke forstå, hvad jeg laver, hvis jeg ikke bruger det navn, de kender. Og jeg har været spindoktor, og jeg er lobbyist.
Du har været spindoktor, og du er lobbyist. Og som jeg sagde i indledningen, så har du jo ikke kun været lobbyist for Landbrug og Fødevare, eller politisk direktør, som det så fint hedder. Fordi du har jo blandt andet arbejdet som lobbyist for både pesticid- og tobaksindustrien. Og det er jo nogle virkelig tunge stillinger inden for nogle brancher, der videnskabeligt set er blevet kritiseret for at være skadelige for helbredet og naturen. Og nogle, hvor man tænker, det må godt nok være op ad bakke. Hvorfor, Morten, siger du ja til at arbejde for først tobaksindustrien, og så også pesticidindustrien? Ja. Og nu Landbrug og Fødevare. Hvad er det, der driver dig her?
Ja. Jeg er nødt til at sige, at der er simpelthen forskel. Men spørgsmålet er jo stadigvæk fuldstændig oplagt. Så det svarer jeg på, men jeg er bare nødt til at sige, at der er
altså forskel. Jeg ved godt, det hele ligger det i sammen. Ja. Men de har det til fælles, at de er udskilt.
Yes, og den,
eller
det
kontroversielle,
er,
eller debatteret.
Og det er jeg helt med på. Og det er jeg helt med på. Og det, der gør, at jeg synes, det har givet min verden indhold og mit job mening, og faktisk også bragte mig i bedre humør, end da jeg var på Christiansborg og var i politik. Altså, jeg synes grundlæggende, at jeg har fået bedre humør ved at arbejde for de industrier, fordi det indeholder de her vigtige diskussioner. Hvis min opgave nu, de steder, hvor jeg har arbejdet, bare består i at tage megafonen og råbe mærkelige ting ud, som ingen tror på, og som alle ved er nonsens.
Altså noget komisk ali-job?
Ja. Så ville jeg skulle blive i dårlig humør, og det ville heller ikke give mening. Men jeg synes, de steder, jeg har været, der har jeg haft den opgave, ud over at der er en kommerciel bundlinje, som andre end jeg er rigtig gode til at udvikle og tage sig af.
Selv?
Så, yes, så er der altså også nogle andre bundlinjer. Og det kan godt være, at det ikke stod helt skarpt for 10 år siden eller for 15 år siden, men i dag står det knivskarpt stort set hele vejen rundt i alle industrier, i alle virksomheder, at der er flere bundlinjer, du skal levere på. Og det skal virksomhederne blive bedre til, det skal interesseorganisationerne blive bedre til, og der spiller jeg en rolle. Altså, jeg synes, jeg bidrager værdi, men også fordi, at jeg ser med de jobs, jeg har haft, du skal stå ved det, du laver. Det er klart, du kan ikke arbejde for tobaksindustrien, hvis du ikke, som jeg, synes, at voksne mennesker har lov til at købe en pakke cigaretter, og jeg foretrækker faktisk, at de køber dem i en legal handel frem for en illegal handel. Det er den lille, snævre platform, du skal stå på. Hvis du ikke kan stå på den som tobakslobbyist, så skal du ikke være det. Men derfra kan alting diskuteres. Ikke om det skal reguleres, men hvordan det skal reguleres. Det samme omkring pesticider, der har jeg, selv hvis du tager springet fra tobak til pesticider, så vil jeg også sige, der er altså en meget, meget stor forskel. Der er de moderne pesticider, du har i dag, både de syntetiske, men også de biologiske, kan jo nogle helt andre ting, end man kunne i gamle dage, hvor man bare for 30 år siden hældte ned en brønd, eller hvad ved jeg. Altså, der har jo bare været en enorm udvikling. Og konventionelt effektivt landbrug har brug for pesticider. Det er måske den største forskel på tobakken, som er den meget signifikante. Det er jo altid den, som altså når jeg får sådan en som dig, som bor i dag.
Ja, vi snakkede meget om tobak.
Ja, ja. Ja, og den første reaktion, det er jo, nogen vil sige, det er sgu skørt, Morten. Andre vil sige, det er eksotisk. Men der er jo ikke nogen, der siger, jeg laver jo et sådan noget.
Altså, ej, det er kontroversielt.
Tiden står stille, og gaflen bliver lagt, ikke?
Hvad laver du? Jeg er Louise fra tobaksindustrien.
Og konen, hun siger, nej, here we go again. Ja.
Så er jeg lidt træt ud over det. men Morten, er der nogen brancher, nogen erhverv, du ikke vil være lobbyist for?
Jamen, jeg elsker det spørgsmål, fordi alle andre end mig får det samme spørgsmål, og så siger de, ja, jeg kunne aldrig være tobakslobbyist.
Eller våben, for eksempel.
Eller våben.
Eller olie, ja. Eller hvad ved jeg.
Jeg vil hellere sige det på den her måde. Præmissen for det, man gør i det erhverv, skal være i orden. Hvis du tager våben, for eksempel. Mm. Kan jeg forestille mig en verden uden våben? Nej, det kan jeg ikke. Kunne jeg arbejde for National Rifle Association i USA, der mener, at hver borger skal have ret til at carry sidearms. Nej, det kunne jeg ikke, for det tror jeg ikke på. Men tror jeg på, at Danmark skal have jægerfly, og det ene jægerfly kunne være bedre end det andet? Ja, det tror jeg på. Og kunne jeg arbejde for sådan et jægerfly? Ja, det kunne jeg godt.
Du kan altid finde en eller anden form for platform, som du selv siger. Du kan altid finde et udgangspunkt.
Ja, men man må ikke snyde her.
Nej.
Vel, fordi der er ting, jeg ikke kan arbejde for. Men det er bare ikke ud fra den samme, min scanning af, hvad der er en rigtig, nu bruger vi bare ordet moralsk arbejdsgiver, den scanning er måske anderledes end andre foretager. Jeg respekterer folk, der ikke kan arbejde for tobakken, og jeg forstår det godt, jeg forstår godt dem. Jeg har selv haft det anderledes, og for mig er det afgørende. Det er, og så lyder det jo enormt helligfrans, når man går lige fra våben over til et ord som samtale. Hmm. Men vores, ikke bare vores demokrati, men også den udviklingsrejse, vores erhvervsliv er på i forhold til bæredygtighed, den forudsætter en ærlig samtale. Og samtalen vil være de næste 10 år også fuld af dilemmaer og paradokser. Hver gang du skruer ned for noget, popper noget andet op. Fordi der er så mange ting, der skal hænge sammen på den her bæredygtighedsdagsorden. Er den samtale til stede, og kan jeg være med til at styrke den samtale, så synes jeg, det er sjovt. Så synes jeg, at jeg er mine penge værd. Hmm. Så det er det perspektiv, jeg har på mere, end om den ene industri er finere end den anden.
Hmm. Jeg spørger altid dem, der er herinde i Succeskriteriet, om de har et godt råd til dem, der godt kunne tænke sig at gå ind i deres branche.
Mm. Don't.
Nu kommer jeg i etiske problemer med mig selv, fordi jeg ved ikke, om jeg... Men hvis der nu er nogen, der tænker, det er egentlig interessant det her. Mm. Hvad vil dit råd være? Jeg gætter på, at det skal være det her med, at man skal kunne stå på mål for det.
Det skal jeg nu.
Men ud over det, hvad har du samlet op undervejs igennem din efterhånden lange karriere som lobbyist? Ja. Hvad er sådan dit bedste råd?
Mit bedste råd er at gøre det modsat af, hvad man tror, man skal gøre som lobbyist, nemlig at lytte mere, end man taler. nu er i sagens natur den måde, vi er sat op over for hinanden, så kommer jeg til, at du spørger, og jeg taler.
Det er jo et interview, så men det ville blive lidt underligt, hvis du ikke
det ville sagshusen være ærgerligt, men ellers så prøver jeg altså at skrue lidt ned for mig selv, og lidt op for at skærpe mine antenner. En naturlig interesse for det samfund, vi lever i, og den verden, vi lever i, og de udfordringer, vi står overfor. Det er det, der skal drive dig som lobbyist. Fordi det er det, der er sjovt og spændende. Præmissen er, at du kan stå på mål for det, men det er ikke det, dit job handler om allermest. Dit job handler allermest om at tage virkeligheden ind i virksomheden, og styrke den forandringsrejse, virksomheden er på, som jo i sidste ende også handler om virksomhedens bundlinje penge.
Men hvis man skal kunne sove om natten, ja, og drømme om landbrugsaftaler og så videre, så skal man vel kunne stå på mål for det på det en eller anden måde.
Nej,
ellers så kan man vel ikke have det godt med sig selv.
Ikke bare på en eller anden måde. Du skal 100% stå på mål for det, men at stå 100% på mål for noget er jo ikke at forveksle med stædighed og insistere.
Og ensidighed.
Nej.
Har det været en fordel for dig, at du har den her fortid i politik som spindoktor?
Ja.
Så det kunne også være et godt råd.
Ja, bortset fra, at det er et forfærdeligt hårdt job, som at man skal være selvfølgelig få sine børn meget sent, hvis man er spindoktor på Christiansborg. Jeg synes, det var et virkelig, virkelig hårdt job på Christiansborg, og meget hårdere og meget mere brutalt end de jobs, jeg har haft i de her industrier sidenhen.
Og det kan man så tænke lidt over.
Ja, det kan man.
Morten Boye Hvid, politisk direktør i Landbrug og Fødevare. Tak fordi du kom og var så sød at forlænge vores middags samtale.
Lad os gøre det igen.
Jamen, det gør vi. Og til dig, der lytter med, hvis du vil vide mere om, hvordan succeskriteriet er i forandring i dansk erhvervsliv, så gå ind på berlingske.dk. Vi høres ved.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.